blaðsíða 55. Hvað segir frásögn eins og þessi okkur? Jú, hún segir, forfeður okkar voru sjálfstæðir kallar og konur með frumkvæði, hálfgerðir uppreisnar menn sem brutust út úr vananum og hættu öllu fyrir ónumið land í vestri. Hetjur, sjálfstæðir einstaklingar sem leituðu að heiðarlegu og réttlátu lífi fyrir sig og sína. Þetta er falleg saga. Gallin er bara sá að hún hefur margsinnis verið rengd og dregið í efa að svona hafi hlutirnir raunverulega verið. Því hefur jafnvel verið haldið fram að megin hluti fyrstu landnámsmannana hafi verið þrælar og glæpamenn á flótta undan réttvísinni í Noregi. Það er líka nokkuð alkunn saga að áður en þessir ágætu forfeður okkar námu hér land höfðu írskir munkar búið hér um ára bil. Þeir eru ekki hluti af sögunni sem að við segjum okkur sem þjóð. Skiptir sannleikurinn máli? Það má velta því fyrir sér. Við getum seint vitað allan sannleikan um atburði sem áttu sér stað fyrir 1200 árum og þó. Sannleikurinn skiptir máli að einu leiti. Sannleikurinn sem verður ofan á er sá sannleikur sem við segjum okkur sjálfum um okkur sjálf. Og sá sannleikur er fólgin í sögunum sem við segjum. Og sögunum sem er að finna innan menningarinnar. Það er meðal annars þetta sem átt er við þegar við notum orðið menningararfur. Neðst á síðunni er rammi. Í rammanum stendur. Saga Ástralíu er áhugaverð í samhengi við sögurnar sem við segjum okkur. Fyrsti evrópski landnámsmaðurinn í Ástralíu kom ekki þangað fyrir árið 1606 fyrir aðeins rúmum 400 árum. Á árunum 1788 til 1868 voru fluttir þangað það bil 161.000 fangar, aðallega frá Englandi, og þessi hópur myndaði þann fólksfjölda kjarna sem liggur að baki áströlsku þjóðinni í dag. En Ástralía var langt í frá ónumið land. Þegar Evrópubúar námu landið voru þar fyrir frumbyggjar, en talið að menning þeirra í Ástralíu eigi rætur að rekja alltaf 40 til 70.000 ár aftur í tíman. 400 ár versus 40 til 70.000 ár. Því miður, eins og oft var raunin í nýlendum á þessum tíma, voru þessir frumbyggjar myrtir og svívirtir og komið var fram við á eins og annars eða þriðja flokks manneskjur. Hver er þá hinn eiginlega sjálfsaga hins venjulega Ástrala? Jú, hún er svona. Við sem þjóð erum að upplæginu til þrælar og fangar. Við komum hingað fyrir ótrúlega skömmum tíma og hröktum í burtu samfélag frumbyggja og menningu þeirra með harðri hendi.